Bismillahirrahmanirrahim. Tərbiyədə yol verilən xələllərdən 38-ci də qalmışıq. İcbarul ibn alə nikahi mən lə yurid. Həmçin tərbiyədə xələllərdəndir ki, yəni oğlu istəmədiyi kimsə ilə evlənməyə məcbur etmək. Atanın öz oğluna deməsi ki, həmin qızınla evlən. Əmi qızı ilə evlən, yaxud da xala qızı ilə evlən, yaxud da görkəmli filan kəsin qızı ilə evlən, yaxud da filan tacirin qızı ilə evlən, bu kimi sözlər, yaxud da məcburiyyət. Əgər oğlu dediyi ilə evlənməzsə, görürsən ki, ata qəzəblənir, bəzən də onunla əlaqəni kəsir, onu danışdırmır. Yəni, belə bir hərəkət caiz deyildir. Belə bir hərəkət ata tərəfdən icazəli deyil. Ata öz oğlunu müəyyən bir ailədən, müəyyən bir qızla evlənməyə məcbur edə bilməz. Yəni, ola bilsin, yəni, oğul atanın valideynin görmədiyini görə bilər. Və Aleyhisselam, və yaxud da atanın işarə etdiyini, atanın yönəltdiyini, yəni, yönəltdiyinə qarşı onda meyl olmaya da bilər. Və başqa ailədən evlənmək niyyəti yaxud da istəyi ola bilər. Bəli, yəni valideynlər yəni övladlarına işarə edə bilərlər və həmçinin çalışa bilərlər ki, öz övladını razı salsınlar və onun qarşısında yəni bu kimi məsələləri açsınlar, lakin məcbur edə bilməzlər. Və onlar bilmədən də yəni bu hərəkət ona zərər verər. Necə şair buyurur, Rəmə nəfən fədarra min qeyri qastın. Yəni, mənfəət istəyərək, heç istəm, yəni qəsdi olmadan zərər vermişdir. Mənfəət istəmişdir, amma qəsdi olmadan, niyyəti olmadan zərər vermişdir. Buna görə Şeyxülislam İbn Teymiyyətə rahiməhullah buyurur ki, Leysə liyə əhədin minəl əbəvəyni ən yulziməl vələdə binikahin mən lə yurid. Yəni, heç kəs, yəni valideynlərdən, ata-anadan, heç kəs öz evladını istəmədiyi ilə evləndirməyə məcbur edə bilməz. Və ənəhu idəm tənə lə yəkun aqqan. Əgər yəni oğul evlad boyun qaçırarsa, valideynə qarşı çıxmış sayılmır. Yəni ağ olmuş sayılmır. Və idə ləm yəkun li əhədin ən yüzimehu bi əkli mə yənfuru minhu mə qudrəti alə əkli mə teştəhi nəfsu kənən nikahu kədəlik. Və elə bir kimi nəyə oxşuyur? İnsan yəni müəyyən bir yeməkdən xoşu gəlmir. Yəni, başqasını yeməyə iştahası olduğu halda, iqtidarı olduğu halda onu görürsən, xoşlamadığı yeməyə məcbur edirsən və evlənmək də belədir. Evlənmək bundan daha şiddətlidir. Çünki insan yəni, xoşlamadığı bir yeməyi yediyi zaman yəni, bir saat acılığı duyur. وَعِشْرَةُ الْمَكْرُوْ مِنَ الزَّوْجَيْنِ عَلَى طُولِ يُؤْذِي صَاحِبَهُ. Lakin insan xoşlamadığı bir kimsə ilə evlənməsi, yəni bu uzun müddət olur, ömrü boyu olur və bu da daha şiddətlidir. Və həmçinin tərbiyədə yol verilən xələllərdən 39-cusu təxiru zəvacil bənət bi qeyri musəvvin şər'i, şər'i bir səbəb olmadan qız uşaqlarını evləndirməyi gecikdirmək, təxirə salmaq. Yəni, bəzi atalar vardır ki, yəni qız uşaqlarını evləndirməyən gec evləndirir, heç bir şər'i səbəb olmadan. Görürsən ki, ona müvafiq, yəni uyğun birisi gəlir, oğlan gəlir və o onunla evləndirməkdən çəkinir. Ya müəyyən səbəblərə görə, ya o yeganə qız uşaq olduğuna görə onunla ayrılmaq istəmir və yaxud da onun özünə xidmət etməyini istəyir. Və yaxud da o, yəni müəyyən vəzifədə işlədiyinə görə onun malına tamah edir. Yaxud da ki, yəni varlı birisini gözləyir. Və başqa səbəblər. Və bu da qız uşağını evlənməkdə haqqından məhrum etməkdir. Və onun halı necə olar, əgər o özü kimi başqa qız uşaqlarını, əmisi qızlarını, xalası qızlarını və yaxud da dostlarını yəni uşaqları ilə gördüyü zaman onun halı necə olar? Onlar hansı ki evlənməklə xoşbəxt olublar, onların halını onları gördükdə o qız uşağının halı necə olar? artıq o, yəni qəmdən, kədərdən, yəni yanacaq, həsrətdən yanacaq və bunun, yəni gecikdirməyin acısını ata özü çəkəcəkdir. Çünki əsas da odur ki, yəni qız uşağını evləndirməsini, yəni geriyə salmamaq, tələsmək lazımdır bunda. Amma evləndirmək, gecikdirmək isə və heç bir yəni şər'i səbəb olmadan, yəni gələnləri qaytarmaq bu müxalif bir əməldir və şər'i və ürfi adət əsaslarından kənara çıxmaqdır. Həm şəriət əsaslarından, həmçində adət əsaslarından kənara çıxmaqdır. Çünki həm şəriətdə, həmçində adətdə qız uşağını, yəni tez evləndirməyə imkan yaratmaq, imkan yaratmalıdır. Əgər qadın müəyyən bir kişi ilə razı qalarsa və ona uyğun olarsa, müvafiq olarsa və valideyni, vəlisi onu evləndirməsinə mane olmamalıdır. Buna görə ey yəni nəsihətçi ata, yəni xeyir istəyən ata, Allahdan qorx və öz qız uşağına rəhm et və xatırla ki, sən bu dünyada əbədi qalmayacaqsan. Və həmçinin xatırla ki, o yəni qız uşağıdır. Onun üçün, yəni onu himayə etmək üçün başqa bir kişi lazımdır. İstəyir ata olsun və yaxud qardaş, əmi və yaxud da dayı. Sən yəni dünyadan köçdükdən sonra əgər sənin qız uşağın yəni ər-arvadlıq yuvasına girməyibsə, yəni buna səbəb sən olmuşsansa, yəni bu onun mənası odur ki, o kiminsə, yəni kiminsə ehtiyacında olacaq. Ya qardaşlarının, yaxud da yaxın qohumlarına yəni möhtac olacaqdır və bəzən də Allahdan qorxmayan birisinə yəni məruz qalacaq, onunla yəni imtihana çəkiləcək. Fərqi yoxdur, istəyir, yəni anasının əri olsun, sən öldükdən sonra ananın əri ilə yaxud da yəni qardaşlarının müəyyən zövcəsi ilə və başqa yəni bir kimsə ilə və bununla onun həyatı yəni dözülməz, yəni ağır bir həyata çevriləcəkdir. Həmçinin 40-cı yəni yol verilən səhvlərdən, xələllərdən yəni qız uşaqlarını yəni uyğun olmayan bir kimsələrlə kuf deyilir ərəbcə buna, kufun, yəni ona uyğun bir yəni ərlə evləndirmək. Yəni bəzi atalar yəni evləndirməkdə, tez evləndirməkdə yəni səhlənkarlıq etmir, lakin onların səhlənkarlığı nədədir? Yəni münasib ər seçməkdə səhlənkarlığa yol verirlər. Yəni qız uşaqları üçün həm dinindən, həm əxlaqından razı qalan ər axtarmırlar, seçmirlər. Nəyə görə? Ya qızının işi ilə maraqlanmadığına görə və yaxud da onun işlərindən xilas olmaq üçün, yəni evdə çox qalır, problemlərdən qurtarmaq üçün, yəni tez evləndirir, axtarmır, yəni maraqlanmır, yəni gələn ər necə ərdir, yaxud da tələsdiyinə görə və yaxud da mala tamahına görə, yəni birdən yəni ilk gələn, yəni varlı olarsa maraqlanmır onun dini ilə, əxlaqı ilə və yaxud da yəni müəyyən şərəf sahib olarsa, vəzifə sahib olarsa, yəni bununla riyakarlığı qəsd edir və yaxud da yəni yaxın birisi ilə evləndirir və yaxın yəni qohumlardan kimsə yəni gəlir və onu qaytarmağa yəni utanır. Yəni bu kimi hərəkətlər də artıq yəni səhlənkarlıqdır. Amma dinə gəldikdə isə, əxlaqa gəldikdə isə əxlaq, din heç bunun fikrinə, ağlına gəlmir. Xəyalına da gəlmir. Və buna görə görürsən, insan belə axtarmayanda, din sahibini axtarmayanda, xüsusən ata öz qız uşağı üçün yəni varlı axtararsa, nəmin ticarətçi, başqa xüsusiyyətlərinə baxarsa və din sahibi olmadan, din sahibi axtarmazsa, görürsən, çox vaxt namazı tərk edən birisi ilə yəni qız imtihana çəkilir, yaxud da narkomanla və yaxud pis əxlaqı olan və kobud birisi ilə imtihana çəkilir. Heç bir günah yoxdur insan, yəni onun gələnin vəzifəsi ilə, nəsli ilə, yəni əsl nəcabəti ilə maraqlana bilər. Amma problem oradadır ki, yəni üstünlük axtarıldığı zaman, Yəni hakim məsələnə, yəni bu dünyəvi məsələlər olmaz. Bu problemdir. Tərcih nə olmalıdır? Tərcih din olmalıdır və əxlaq olmalıdır. Çünki Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur ki: "İzə ətakum men tardawna dinehu və xuluquhu fəzəvvucu." Əgər sizə gələrsə, yəni hansı ki əxlaqından razı qalırsınız və dinindən razı qaldığınız bir şəxs gələrsə, onunla evləndirin. Yoxsa yer üzərində geniş və yaxud da böyük bir fəsad olar. Və bu da, yəni belə bir iş tutması da valideynin, atanın xüsusən də yəni böyük səhlənkarlıqdır. Yəni bu səhlənki bəziləri gec evləndirir və bəziləri tez evləndirir, amma yəni kimi evləndirir onunla maraqlanmır. Və həmçinin 41-ci tərbiyədə yol verilən xərələrdən İrqamul binti aləzzəvac bimən lə turiduhu. Yəni, qız uşağını məcbur etmək istəmədiyi bir kimsə ilə evlənməyə. İstəmədiyi bir kimsə ilə evlənməyə qızı məcbur etmək. Bəzi atalar görürsən ki, kimsə gəldisə və o gələnlə razı qaldısa, razılıq verir. Qızın xəbəri olmadan. Sonra toy ərəfəsi yaxınlaşdığı zaman, yəni qızın qulağına nəsə pıçıldayır. Yəni, qız artıq hazırlaşsın deyə. Və şək yoxdur ki, bu da xələldir. Bəzən qız razı da ola bilər və razı olmaya da bilər. Əgər razı olmasa, artıq yəni, onu evlənməyə məcbur edir və ondan sonra o qız uşağında həyatı dözülməz ağrılar içərisində olur. Və buna görə yəni, bu hikmətli şəriət yəni, buyurmuşdur ki, vəli, ixtiyar sahibi qız uşağını evlənməyə məcbur edə bilməz. Yəni, onun haqqından deyilən ata öz qızını evlənməyə məcbur edə bilməz. Səhih Buxarı gələn hədisdə Əbu Hurayrə radiyallahu anhudan Peyğəmbər s.ə.v. buyurmuşdur ki, Lə tunkəhul eyyimu həttə tüstə əmər və lə tunkəhul bikr həttə tüstə ədən. Yəni, həm yəni, dul və həmçinin də yəni, bakirə qız uşağına izin istənilmədən evləndirilməz. Soruşlar ki, ya Rasulullah, onun izni necədir? Bakirənin qalə əntə sükutə. Yəni, onun izni susmasıdır. Onun izni susmasıdır. Və buna görə də, yəni, vəli, ixtiyar sahibi onun izni olmadan evləndirə bilməz. Yəni, bu da o demək deyir ki, yəni, vəli olmadan, yəni, qız uşağı da evlənə bilər. Yəni, əlbəttə ki, vəli olmalıdır. Vəlisiz nikah səhih deyil. Və bununla yanaşı, vəli də məcbur edə bilməz. Və daha doğru olan, düzgün olan odur ki, onun sözü ilə və bunun istəməsi də yəni üst-üstə gəlsin. Və bəli, yəni vəli, ixtiyar sahibi onu evlənməklə razı sala bilər, çalışa bilər, əgər o inkar edirsə, lakin onu məcbur etməməlidir. Və həmçinin yol verilən xələllərdən 42-ci atanın hər bir böyük və kiçik məsələlərə müdaxilə etməsi. Evlənmək məsələlərində böyük və kiçik məsələlərə müdaxilə etməsi. Ümumən valideynlər istəyir ata olsun, istəyir ana, yəni evləndiyi zaman yəni müəyyən tövsiyələr etməsi, hansı ki yəni qəti formada və öz uşaqları üçün möhkəm bir yəni hasar çəkməsi. Yəni hətta evləndikdən sonra və görürsən ki onların xüsusi işlərinə qarışması və evlərinə, onların evlərinə qəflətən gələrək öz rəylərini bildirməsi. Hansı ki, düzgünlüyə müxalif olan öz rəylərini və bu da öz evladları ilə müamilədə, rəftarda xələldən sayılır. Yəni, valideynə yəni, layiq olan odur ki, öz evladlarını yəni, tərk etməlidir, onlar öz xüsusi həyatlarını yaşasın və onların bu səadəti yolunda yəni, ayağa dolaşan bir yəni, daş olmasınlar, yəni, bir mani olmasınlar. Və bu da o demək deyildir ki, yəni, onlar nəsihət verməyi tərk etməlidirlər. Yəni, nəsihət etməlidirlər və onların yəni, düzgün yol göstərməlidirlər və bu da yəni, orta şəkildə, yəni, həddi aşmamalıdır. Bundan sonra yəni, sorğu suallar. Yəni, bu bəzi yəni, təzahürlər idi, yəni, hamısı da deyil. Yəni, tərbiyədə, uşaqların tərbiyəsində yol verilən səhlənkarlıqların bəzi təzahürüdür. Və bundan sonra, bu səhlənkarlıqdan sonra biz nə kimi şeylərə ümid edirik? Və bu səhlənkarlıqdan sonra biz nə kimi şeyləri əldə edəcəyik? Və bundan sonra uşaqların düzəlməsinə ümid edirikmi? Yoxsa biz onları hər bir onların azması üçün, yoldan çıxması üçün bir şeylərlə onları əhatə edəcəyik. Bundan sonra onların düz olmasını, salih olmasını, xoşbəxt olmasını mı umacaqlıq? Və biz buradan da bilməliyik ki, yəni bu səhlənkarlıq tərəfdən uşaqları qarşına kim böyük cinayət etmişik və onları yəni bu həyatın yəni çaşqınlığına salaraq, yəni səhv bir yəni tərbiyə metodu seçmişik. Sonra da görürsən ki, dərhal yəni öz tərbiyə üslubumuz düzgün deyil və dərhal sonra şikayətə qayıdırıq, şikayət edirik. Onları azmış gördükdə yaxud onları yəni ağ gördükdə, yəni valideynlərə qarşı çıxan gördükdə, nankör gördükdə şikayət edirik. Və biz ki, öz əllərimizlə onların azmaq, yaxud yəni nankör olmaq toxumlarını səpən biz özümüzü. Yəni öz əllərimizlə səpirik, sonra isə özümüz şikayət edirik ki, uşaqlar artıq valideynlərinə qarşı çıxır, uşaqlar belədir, uşaqlar belədir. Yəni bizim yəni bu əsrlərdə olan tərbiyə ilə sələflərin tərbiyəsi arasında nə qədər fərq vardır? Yəni heç yaxın gələ bilməz. Yəni onlar, yəni sələflər görürsən necə, yəni qəhrəmanlar ortaya çıxartmışlar və bu qəhrəmanların arxasında kim durmuşdu? Və o kişiləri yetişdirən kim idi? Əgər biz onların hallarını seyr etsək və onların tarixinə baxsaq, görərik ki, bunların arxasında Allahın müvəffəqiyyətindən sonra, Allahın tövfiqindən sonra ya əzəmətli bir atanı görürük və yaxud da əzəmətli bir ananı, öz uşaqlarını kamilliyi axtarmaq üzərə yetişdirirlər. Onlar, o vaxt ki, atalar və analar öz uşaqlarını kamillik axtarmaq üzərə yetişdirirlər. Buna görə biz, yəni bəzi analardan, hansı ki, evlərdə olaraq öz uşaqlarını, yəni tərbiyə etmişlər və belə bir fəzilətli əməllər onlarda yetişdirmişlər və bu əsasları onlarda yerləşdirmişlər. Buna görə bir neçə yəni parlaq yəni surətlər götürəcək onların sələflərinin həyatından necə tərbiyə etmişlər. Budur Zübeyr ibn Avvam radiyallahu anhu. Radiyallahu anhu anasının yəni himayəsində böyümüşdü. Safiyyə bint Abdülmuttalib. Abdülmuttalibin qızı Safiyyənin himayəsində böyümüşdü. Və onun təbiəti üzrə böyümüş, onun səciyyəsini götürmüşdür. O şücaətli qadının. Onun şücaətindən Uhud döyüşündə, yəni nə vaxt ki, qardaşı Həmzə radiyallahu anhunu öldürdülər və onun başına iş gətirdilər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun başına gələn, əminsin başına gələndən yəni üzüldü. Sonra gördü ki, yəni bibisi, yəni Zübeyr ibn Avvamın anası Safiyyədə yəni öz qardaşına tərəf gəlir. Yəni o qövmün qardaşına nə etdiyinə baxmağa. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm oğlu Zübeyr ibn Avvama deyir ki, yəni ananın qarşına get və onu saxla. Ki, yəni o bunu görüb özündən çıxmasın. Və Zübeyr Avvam anasının qarşısına gedir və onun qarşısında durur və deyir ki, anası dunəkə lə ardaləkə lə ummələkə. Yəni deyir ki, çəkil qabağından sənin nə yerin var, nə anan var. Və bu zamandır onun, yəni o qəhrəmanın şəfqəti titrəyir və ayaqları əsir və dili dayanır və sonra Peyğəmbər s.ə.v yanına qayıdaraq bunu xəbər verir. Anasının sözünü və Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, xalli səviləhə, onu öz yoluna bıraq. Sonra, yəni müsəlmanlar, insanlar Peyğəmbər s.ə.v-in bibisi üçün səhvləri açırlar. Hətta qardaşının yanına gəlir və ona dua edir və innə lillahi və innə ileyhi raciun deyir və onun bağışlanmasını istəyir və deyir ki, qul li rasulillahi sallallahu əleyhi və səlləm mə ardana bimə kana fi səbilillah la əhtəsibənnə və la əsbirənnə inşallah. Yəni deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, yəni Allah yolunda nə olursa biz hamısına razıyıq və bunun savabını Allahdan gözləyəcəyəm və inşallah səbr edəcəyəm. İkinci möminlərin əmiri olan Əbu'l-Həsən Ali ibn Əbi Talib radiyallahu anhu, yəni o tərbiyəsi kimdən almışdı? Yəni o da həmçinin anasından və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zövcəsi, ilk zövcəsi yəni Xadicə, yəni radiyallahu anhədən. Yəni onun da yetişməsində səbəb kimi idi, qadınlar idi. Və həmçinin Əmir-ül-Müminin Əribul Arab, yəni ərəblərin ədibi adlanan Muaviye ibn Əbi Sufyan radiyallahu anhuma, yəni onun da arxasında kim idi? Ləqad kəna vəra ummun azim, əzəmətli Hind binti Utbə radiyallahu anha idi. Və o idi ki, ona deyiləndə ki, o uşaq ikən anasının qarşısında olur və ona deyirlər ki, Hində radiyallahu anhə, əgər deyir, o yəni yaşasa, öz qövmünün yəni ağası olacaq. Hind deyir ki, səkilətu illəm yəsud illə qovməhu. Yəni, əgər o yoxa çıxsın, sadəcə qövmünün ağı olsa. Yəni, o deyir ki, qövmündən də başqa insanlara da ağı olacaq. Və yəni o qədər himməsi var, qadının himməsi var idi. Və hətta deyir ki, Muavi radiyallahu anh mübahisə etdiyi zaman o özünü anasına mənsub edərdi və həmçinin rəqiblərini bununla qulaqlarını deşər, deyərdi ki, ənə İbn-i Hindin, mən Hindin oğluyam. Və həmçinin Abdullah ibn Zübeyr, yəni Zübeyrin oğlu Abdullah, onun da arxasında kim olmuşdu? Şücaətli ana Əsma binti Əbu Bəkir Əs-Sıddiq radiyallahu anhümə. Və ona oğlunun xəbəri çatanda demişdir ki, məyəmnəuni və qad uhdiyə rəsu Yahya ibn Zəkəri ilə bəği min bəğaya, yəni bənu İsrail. Hətta oğlunun ölüm xəbəri çatanda o qədər özündən çıxmır. Deyir ki, artıq yəni Yahya ibn Zəkəri peyğəmbərin başı bənu İsrail, yəni zinakarlarından birisini hədiyə edilmişdir. Və həmçinin o demişdir ki, onunla yəni məşvirət etdiyi zaman öz oğlu Abdullah ibn Zübeyrə, yəni Həccəclə döyüşəcəyi vaxt deyir ki, sən izhəb vallahi ilə darbatun bis seyfi alə izzin aftalu min darbatin bis səvti alə dul. Yəni sən get, vuruş, and olsun ki, yəni izzət üzərə vurulan deyən bir qılınc, yəni zəlillik üzərə deyən, yəni qamçıdan daha əfzəldir. Ananın oğluna dediyi. Və həmçinin möminlərin əmiri, yəni ədalətli padişahlardan biri olan ən, yəni Allahdan çox qorxan, ən zahid birisi Əbu Hafs Umar ibn Əbdüləziz, necə ki, 5-ci xəlifə adlanır və onun da arxasında kim idi? İnnəhə ummuhu, onun da arxasında həmçinin anası idi, qadın idi. Ummu Asim binti Asim ibn Umar ibn Xattab radiyallahu anhu, əkmələ əhlü dəhrihə kəmələn. Yəni elə bir ki, Umar radiyallahu anhın nəvəsinin yəni, oğlu olur nəticəsi. Asim, o da ki, Asimin oğludur. Ummu Asim binti Asim ibn Umar ibn Xattab Əkməl əhli dəhriyə öz dövründə ən kamillərindən olur. Və həmçinin Abdülməlik ibn Umar ibn Əbdüləziz, həmçinin o da Abdülməlik ibn Umar, yəni onun Umar ibn Əbdüləzizin oğlu. Zəlikəl fətə ləzi kamilət muvətü. O elə bir cavan idi ki, onun yəni şəxsiyyəti kamilləşmiş və həmçinin ağalığa çatmışdı və həmçinin onu elmdə və şücaətdə və həmçinin tərki dünyalıqda və ibadətdə onu misal çəkildilər. Bir rəğmin ənə tufiyə və huva fi təsi aşərə min onu baxmayaq ki, o 19 yaşında vəfat etmişdi. Fəmən kənə vərağı, yəni bunun da arxasında kim idi? Kənə vərağı validə. Əz-Zahid, Umar ibn Əbdüləziz. Onun da həmçinin arxasında o yəni tərki dünya olan atası Umar ibn Əbdüləziz idi və həmçinin anası Fatimə binti Əbdülmelik ibn Marvan. Əbdülmelik ibn Marvanın qızı Fatimə idi. Və həmçinin Sufyan Əs-Səvri rahimehullah, yəni nə bilirsən, o kimdir? O ərəblərin fəqihi adlanır və həmçinin mühəddisdir və həmçinin 6 məzhəblərin sahibindən birisidir və həmçinin hədis elmində Əmirul Müminin adlanır, möminlərin əmiri adlanır və o əzəmətli imam, o əlbəttə salih ananın səmərəsi idi. Yəni tarix o ananın fəzilətlərini və onun dərəcəsini bizim üçün qoruyub saxlamışdı, onun adı qalmasa da. İmam Əhməd öz isnadı ilə gətirir Bakıdan, deyir ki, qalət ummu Sufyan li Sufyan. Sufyana anası Sufyana deyir ki, ya buneyyə, ey oğlum, utlubul ilmə və ənə əkfikə bimağzili. Yəni sən elm tələb et, yəni mən toxuculuqla səni yəni himayə edəcəyəm. Fəkən rəhiməhə Allah təəməl və tüqaddimu ləhu. Və həmçinin anası, Allah ona rəhm etsin, işləyərdi və ona yəni, bütün ehtiyacını təqdim edərdi ki, o oğlu elm üçün ayrılsın deyə. Və kənə tətəxəvvəlu bil məvvidatı və nəsiyə. Və yəni, vaxt aşırı ona muvzə edərdi, ona nəsiyyət edərdi və bir dəfə ona belə buyurur. İmam Əhməddən gələn rivayətdə: "Ya bunəyyə, ey oğlum, in kətəbtə əşrata əhrufin fəndur." Yəni 10 hərf yazdıqdan sonra bax. 10 hərf yazdıqdan sonra bax. "Həl tara fi nəfsikə ziyadətən fi xəşyətikə və hilmikə və vəqarikə." Bax, sənin Allahdan qorxun, mülayimliyin və vüqarlığın artırmı? "Fə illəm tara zəlikə fəaləm ənnəhə tədurruka və lə tənfəvkə." Əgər Allahdan olan qorxun artmırsa, bil ki, sənin bu elmin sənə zərər verəcək, sənə mənfəət verməyəcəkdir. 8-ci İmamul Habr, Əl-Fəqihul Bəhr, Əl-Alimun Nihrir, yəni böyük alim olan, fəqih olan, hansı ki, yəni danışanda hikmətlə danışan, bəlağətli danışan Muhammed ibn İdris Əş-Şafi, hansı ki, yəni elmi ilə bütün dünyanın yeri doldurmuşdur və o da əzəmətli ananın səmərəsi idi. Fəqəd mətə validu və huvə cənin, yəni atası öləndə hələ o ana bətnində idi. Fətəvəllətü ummu bi inayət, yəni anası onunla maraqlanır. Və kəna imra min fadillətil əqail əzd, və o da yəni əzdin, yəni fəzilətli qadınlarından idi. Və budur həmçinin əmirul müminin, möminlərin əmri olan Abdurrahman ən-Nasir. Əlləzi valil Əndəlus, hansı ki İspaniyanın yəni valisi olur və o vaxt yəni orada fitnələr var idi və qanlar tökülmüşdü. Fəmə ləbisə ənqarrat ləhu və sənəkənəli heybəti, və onun heybətinə, onun qorxusuna artıq orada hər bir şey yəni sakitləşir və sonra qoşun çıxardır, orada 70 dənə qalanı ələ keçirir. Ətədri məsiru hədil adama, yəni bu belə bir əzəmətin yəni sirri nədir? Yəni o da bir qadın idi, yəni onun arxasında duran da. Qad nəşə Abdurrahman yetimən, qutilə ammuhu əbə, və o da həmçinin yetim olaraq böyümüşdü, əmisi atasını öldürmüşdü. Fətəvarradət ummuhu bitərbiyyəti, onu tərbiyə edən tək anası idi. Və idəi sirril kəmər və ruhu sümu fin nəfsi fəkəni min əmrihi mə ulimət. Yəni artıq anasının tərbiyəsi sayəsində o bilinən, yəni o dərəcəyə çatmışdı. Həmçinin deyir ki, ey hörmətli qardaşım, yəni bunlar sələflər idi, yəni keçmiş, yəni salih insanlar idi. Və şair deyir ki, لَا تُعْرِضَنَّ اَوْ لَا تَعْرِضَنَّ بِذِكْرِهِ مَعَ ذِكْرِنَا لَيْسَ الصَّحِيُّ اِذَا مَشَكَ الْمُقْعَدِ. Yəni onların zikrini bizim zikrimizlə, yəni müqayisə etmə, yəni səhih ilə, sağlam insanla, yəni xəstə insan yeridiyi zaman bir deyildir. İndi isə məsələn deyirəm ki, bu dövrdə olan, hansı ki bu ümmətdə yetişən imamlardan biri də, hansı ki imam, fəzilətli insan, tərk-i dünya, hicr tarixlə 1330-cu ildə anadan olmuş, 1420-ci ildə vəfat edən, hansı ki onun da gözəl yəni tərcüməyi halı var və onun tərcüməyi halı və onun zikri də elə bil ki müşk qoxusu kimidir. Və o öz elmi ilə, öz fəziləti ilə, islahı ilə dünyanı doldurmuşdur. O da Abdüləziz İbn Baz, İbn Baz rahimehullahdır. Laqad mata walidu wa huwa saghir. Və həmçinin İbn Baz rahimehullahın atası da o balaca ikən ölmüşdü. Heysu innahu la yadhkur walidu. O atası öldüyü vaxt o atasını xatırlamırdı. Və həmçinin onun quruluşu da zəif idi balacalıqda. Yəni 3 yaşından sonra yeriməyə başlamışdı. Fəmən kənə varaəhu hətta sar ilə mə sar iləyhi. Yəni onun arxasında kim var idi ki, yəni İbn Baz rahimehullah belə bir dərəcəyə çatdı və anası öz tərbiyəsi ilə, yəni onu tərbiyə etdi, onunla maraqlandı. Muadim əl-taat, yəni maraqlandı onun itaətdə davamlı olmasına, namazlara tələsməsinə. Və həmçinin o balacalıqdan, yəni ikramla tanınmışdı. Və mundu ən kənə yatlubul ilmi aləl məşəyx, və balacalıqdan, yəni şeyxlərdən dərs alardı. Fə kənə idə səlləmə aləyə əhədun dəğə ilə qədəyə və əşəyhi. Əgər bir şəxs, bir insan ona salam verərsə, onu nahar yeməyini, yaxşam yeməyini çağırardı. Və kənə yaxuzu mələfi duhə, və duha vaxtı yoldaşlarını çağırar, onları xurmadan və imkan olandan onları yedirərdi. Baxmayaq ki, kasıb idi. وَلَقَدْ كَانَتْ أُمُّهُ بَعْدَ تَوْفِيقِ النِّعْمَ الْمُعِينَ. Yəni Allahın tövfiqindən sonra, Allahın müvəffəqiyyətindən sonra onun anası çox gözəl yardımçı və çox gözəl bir tərbiyəçi olmuşdur. وَإِلَّا كَيْفَ يَبْلُغُ هَذِهِ الْإِمَامُ وَذَلِكَ التَّفَرُّقُ مَعَ يَتِيمِهِ. Yoxsa necə ola bilər ki, yəni o yetimliyi halı ilə, yetim olması ilə yanaşı belə bir dərəcəyə çatsın, imamlığa çatsın. وَمَعَ مَرَضِ الْعُيُونِ الَّذِي أَصَابَ فِي سِنِّ السَّادِسَةِ عَشَرَةَ. Və 16 yaşında onun yəni gözlərinə xəstəlik düşür. وَذَهَبَ basari və umru 19 sənə və 19 yaşında rahimə Allah artıq kör olur və yenə 25 yaşına qədər anası onun arxasınca olur. Vaxt azanı. Bundan sonra deyik, bu kimi yəni gözəl, yəni ətirli nümunələr, parlaq, yəni tərcümə-i hallar sələflərin, yəni görürsən ki, ağılları heyrət edir və nəfsdə artıq nəfsi oyadır. Həqiqətən insan görərsə uşaqlar nə haldadır, yəni bu dövrdə, yəni inadkarçılıq, pozulmaq və həmçinin ataların qafilliyini görərsə üz döndərməsini və öz halımızı salih sələflərin halı ilə müqayisə etsək, görürsən ki, insanın qəlbi artıq, yəni onların nisbətdə artıq daşlanmış. Və lakin məhmə yakun min şeyin, yenə nə qədər də olsa insan, yəni ümid üzməməlidir, müsəlman ümid üzməməlidir. Fəllədi aslaha sələf, yəni sələfləri islah edən də, həmçinin xələfləri də, bizi də, sonra gələnləri də islah etməyə qadirdir. Bu ümmətin misalı yağış kimidir, yəni xeyri əvvəli və yaxud da axırında bilinmir. Fəl-əmru bədi tovfiq illə bi əydinə, bu məsələdə Allahın müvəffəqiyyətindən sonra öz əlimizdədir. Əgər biz səbəbləri düzgün tutarıqsa və evlərə qapılarından düzgün formada girəriksə və müalicə üçün çalışarıqsa və xatanı islah edib və əyriliyi düzəldəriksə. Fəyə məşirəl əbəy vəl ümməhət, ey atalar və analar, siz artıq çirmələnərək çalışın və uşaqların yəni tərbiyəsi üçün hərəkət edin və bunun üçün də yəni öz taqətinizi, cuhdunuzu, yəni gücünüzü, taqətinizi sərf yəni əsirgəməyin. Fə vallahi law lam yatikum min tarbiyati aw illa an takufu sharrahum wa taslamu min tabi'atihim. Yəni onların tərbiyəsindən sadəcə sizin onların şərrindən salamat qalmağınız da olsa, o özü də artıq yəni böyük bir işdir, o özü də kifayətdir. Allah Taala eşidib faydalanan sizin. Əsəl nəbi Muhammedin və alə alihi və səhbihi əcməin. Çok var Allah Allah. 4 kişi. Allah. Gidelim.